Jesaja, 64. kafli. Ó, að þú sviftir himninum sundur og stýir niður, svo að fjöllin nötruði fyrir augliti þínu, eins og þegar eldur kveikir í hrísi, eða eldur kemur vatni til að vella, til að gera fjandmönnum nafn þitt kunnugt. Þjóðirnar munu skjálfa fyrir augliti þínu þegar þú vinnur óurleg verk sem koma oss að óvörum. Þú stigst niður og fjöllin nötruðu fyrir augliti þínu. Enginn hefur hlýtt á, ekki lagt við hlustir, ekkert auga hefur séð neinn guð nema þig, er kemur þeim til hjálpar sem á hann vona. Þú kemur til móts við þá sem ástunda réttlæti, minnast vega þinna, en þú reiddist því að við er syndguðum, risum gegn þér frá fyrstu tíð og urðum allir eins og óhreitt maður. Allar dygðir vorar eins og sörgað klæði, við er visnuðum allir sem löfblað og sekt vor feikti og spurt eins og vindur. Engin ákallar nafnið, hreyfir sig eða reynir að halda sér fast við þig, því að þú huldir auglit þitt fyrir oss og ofurseldir oss vegna syndavora. En þú, drottinn, ert faðir vor. Vér erum leir, þú hefur mótað oss og allir erum vér handaverk þín. Drottinn, reiðstu ekki of og minnstu ekki sektar vorar aldur. Lít til vor, vér erum allir þjóð þín. Hinar heilögu borgir þínar voru í eyði lagðar. Síon varð að eyðimörk, Jerúsalem að auðn. Hið heilaga og dýrlega húsvort, þar sem feður vorir vegsömuðu þig, varð eldi að bráð og allt sem oss var dýrmætt er orðið að rústum. Ætlar þú samt að vera oss fjarri, vera hljóður og hegna oss takmarkalaust?